Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កាត់ទី2ស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ផុសតាងក្នុងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាតុករក្រុង Hong Kong បានបំពេញការហាមឃាត់អំពីការពាក់មុខបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងដើរចេញពីការចរចាពួកអ្នកជំនាញមើលឃើញពីល្បិចកលមួយទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្កបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាការពន្លូតកូនคล้ายជាទង្វើស្របច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងអង្គការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ដែលមានព័ត៌មានប្រភពដំបូងដែលគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានដំបូងប្រឆាំងនឹងការតាក់ទិនរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trumpជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីដែលតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Mark Z ដែលតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងពីរនិយាយថាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទី2បានស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ផុសតាងបន្ទាប់ពីអគ្គត្រួតពិនិត្យរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់បានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតកាលពីខែសីហាថាតើពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះជាការគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយនឹងជាការព្រួយកង្វល់បន្តដែរឬទេពាក្យបណ្ដឹងនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្តឹងប្រធានាធិបតីត្រាំទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោក Z បានប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជាការតាក់ទងថ្មីទេវាជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយកង្វល់បន្តរបស់ការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់ទៀតបានប្រកាសនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងកាលពីខែសីហានៅពេលដែលលោក Michael Atkinson អគ្គទូតប្រណិតបានផ្ដល់កសិនសាកសីនៅខាងមុខសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទី1បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានសុំឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរួមជាមួយលោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden ផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងទីកន្លែងជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានាដោយបានបំពេញការហាមឃាត់ការពាក់ម៉ាស់មុខពួកបាតកោអាចត្រូវបានគេមើលឃើញធ្វើដំណើរកាត់តាមទីក្រុងដោយទទួលឆ័ត្រនៅពេលដែលកំពុងភ្លៀងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យពាក់មុខម៉ាស់មុខនៅឯការតវ៉ាសាធារណៈដែលបានអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តច្បាប់គ្រាអាសន្នក្នុងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសដែលត្រូវប្រើជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបង្ក្រាបកុបកម្មនៅឆ្នាំ1967ពួកបាតកោរួមមានអ្នកពាក់មុខខ្លះបានដើរទូទាំងទីក្រុងបន្ទាប់ពីការសម្ដែងដែលបាននាំឲ្យមានបាតកម្មនិងការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាលោកស្រីខារីឡាំប្រធាននីតិប្រតិបត្តិក្រុង Hong Kong និយាយថាបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីសប្តាហ៍មុនបានហាមឃាត់ការគ្របមុខហើយមានគោលបំណងដើម្បីដាវលើពួកកុបកម្មឬដែលអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាច្បាប់ថ្មីនេះគម្រាមជនណាដែលពាក់ម៉ាស់មុខនៅពេលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដែលមានការជាប់គុករហូតដល់មួយឆ្នាំពួកអ្នកក្រុង Hong Kong អាចនៅពាក់មុខពួកអ្នកក្រុង Hong Kong អាចនៅពាក់ម៉ាស់នៅតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែ នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីពួកគេត្រូវតែដោះម៉ាស់នោះចេញប្រសិនបើត្រូវបានស្នើសុំដោយប៉ូលីសនោះកូរ៉េខាងជើងបានដាវចេញដោយការខឹងសម្បាពីការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្នាក់ការងារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកចរចាកំពូលម្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាលោកមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយវិធីដោះស្រាយដ៏រឹងរូសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះការបរាជ័យភ្លាមៗនៃការចរចានុយក្លេអ៊ែរលើកទី1ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះបានបង្កើននូវលទ្ធភាពថាកូរ៉េខាងជើងនឹងពង្រីកការបង្កហេតុរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបាញ់បង្ហោះចេញពីនាវាមុជទឹកក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីដើរចេញពីការចរចាអាចធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅល្បិចកលនៃការចរចាយូរអង្វែងដែលមានន័យថាបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមពួកអ្នកវិភាគដែលបានព្យាករណ៍ថាអាចនៅពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញក្រោយពីការចរចាអរិយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm នៃប្រទេសស៊ុយអែតលោក Kim Jong Gilបេសកជនកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានស្ដីបន្ទោសការបរាជ័យនៃការចរចានោះលើជំហរនិងអេរយាបតចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគីមមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីនៃការចរចារយៈពេល8ម៉ោងកន្លះនោះទេបាតកោរាប់ពាន់អ្នកកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែនខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកឧទាមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីពួកបាតកោនៅឯកន្លែងប្រជុំនយោបាយកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការនោះថាជាការចុះចាញ់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឡាម៉ង់នឹងបារាំងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកទៀមទាបំៃរដ្ឋស្ដីពីគោលនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមុនពេលកំណត់បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគ្រប់ដំដាប់ដោយបញ្ហាពុករលួយការគ្មានការងារធ្វើដល់ខ្ពស់ហើយលទ្ធភាពនៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប្រទេសស៊ូបៀដែលត្រួតត្រាផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសគូសូវ៉ូក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាបានកំពុងនឹងបង្កជាបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមានន័យថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគបាក់តេរីមួយចំនួនមិនងាយនឹងត្រូវបានព្យាបាលដោយមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលគ្រូពេទ្យធ្លាប់ប្រើពីមុនអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអនុវត្តការលក់ថ្នាំនិងផ្ដល់ដំបូន្មាននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាពិសេសថ្នាំផ្សះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្នាំផ្សះឬត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាជាអង់ទីប៊ីយោទិកគឺជាឱសថដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីនិងវីរុសជាច្រើនប្រភេទដោយបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940សប្តាហ៍នេះបញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កជាក្តីកង្វល់និងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលនេះមានន័យថាជំងឺមួយចំនួនមិនអាចព្យាបាលបានដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលប្រើជាទូទៅហើយការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងការវះកាត់ជាដើមយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ភាពស៊ាំនឹងមីក្រូបឬស្គាល់ជាទូទៅថាជាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះមានន័យថាបាក់តេរីវីរុសមេរោគផ្សិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីតអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងថ្នាំផ្សះដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្លាប់មេរោគទាំងនោះពីមុនបានជាលទ្ធផលបញ្ហានេះអាចបង្កជាជំងឺឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក ដោយឡែកភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារការលេចឡើងនៃប្រភពមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះបានពីមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងអន្តរជាតិមួយក្រុមបានរកឃើញមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាមូលហេតុមួយនោះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលមានផ្លាកយីហោលក់ថ្នាំជាលក្ខណៈឱសថស្ថាននិងអ្នកដែលលក់ថ្នាំតាមសហគមន៍ជាដើមអ្នកស្រី Michelle Khan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសុខាភិបាលប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យខាងឱសថនិវត្តន៍និងសុខវិទ្យានៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវលើកដំបូងបង្អស់អំពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានលើកឡើងថា
What was concerning was that when we were able to interview some of these invisible medicine sellers that they displayed a lot of misconceptions about when antibiotics were used there was some
អ្វីដែលប្រួយបារម្ភនោះគឺថានៅពេលដែលយើងបានសម្ភាសន៍អ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពួកគេមានការយល់ឃើញខុសអំពីថ្នាំផ្សះមានករណីមួយចំនួនពួកគេបានឲ្យអ្នកជំងឺលេបថ្នាំផ្សះនៅពេលដែលពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការថ្នាំផ្សះហើយមានករណីមួយនោះពួកគេបានរៀបរាប់អំពីវិធីដែលពួកគេណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺកិនបំបែកថ្នាំផ្សះហើយយកទៅលេបនៅលើមុខរបួសហើយនេះមិនមែនជារបៀបត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះនោះទេ
ការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្អែកលើការប្រមូលទិន្នន័យការធ្វើបទសម្ភាសន៍នឹងការពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេសសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន7នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជ្រើសយកសេវាលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកដំបូងលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាជាអ្នកលក់ថ្នាំបែបលាក់កំបាំងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា invisible medicine sellers ផ្ដោតសំខាន់លើកត្តានានាដែលជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺជ្រើសយកសេវាសុខភាពដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងផលប៉ះពាល់នៃការលក់ថ្នាំផ្សះដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះការស្រាវជ្រាវនេះដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធ BMJ Global Health ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាង10អ្នកនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទាំងនេះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងក្នុងករណីមិនចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់និងដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺហើយផ្ដល់ថ្នាំផ្សះតាមតម្រូវការចង់បានរបស់អ្នកទិញថ្នាំដែលចង់ជាសះស្បើយឆាប់ក្នុងករណីមិនចាំបាច់ពួកគេបានផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះដូចជាផ្ដាសាយក្អកនិងការរាករូសជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក៏លក់ថ្នាំផ្សះដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សទៅឲ្យអ្នកទិញថ្នាំដើម្បីយកទៅព្យាបាលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេរួមមានសត្វមាន់គោនិងក្របីជាដើមអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានថ្លែងថា
There were these very untrained people who were selling antibiotics and
ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតតែសោះហើយពួកគេគឺជាអ្នកលក់ថ្នាំផ្សះនិងផ្ដល់ការណែនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវដល់អ្នកជំងឺអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ខុសនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះហួសកម្រិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យថ្នាំពេទ្យនិងវិស័យផលិតកម្មអាហារបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ ហើយបើសិនជាគ្មានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងរួមគ្នាទេមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ធំមួយដែលមេរោគមុនដែលត្រូវបានបំបត្តិអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សបានម្ដងទៀតដោយឡែកការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញថាបើទោះបីជាដឹងថាអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្តីក៏ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅតែបន្តជ្រើសយកសេវាកម្មលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះទទួលបានការណែនាំពីបងប្អូនឬសាច់ញាតិឬពួកគេស្គាល់អ្នកលក់ថ្នាំដោយផ្ទាល់និងដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលលក្ខណៈជំងឺរបស់ពួកគេឆាប់ធូរស្បើយនៅពេលដែលបានលេបថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះដែលមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅលើការស្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានពន្យល់ថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺទទួលយកនិងជឿទុកចិត្តលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈបែបនេះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺជាពិសេសក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
One is that diseases get diagnosed later andif they're not diagnosed correctly then a particular type of infectious disease is that it can affect other people so the second danger
ទី1វាស៊ីពេលក្នុងការកំណត់ពីប្រភពមេរោគនៃជំងឺហើយបើសិនជាជំងឺនេះមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះជំងឺនឹងអាចរីករាលដាលដល់មនុស្សដទៃទៀតគ្រោះថ្នាក់ទី2នោះគឺថានៅពេលអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះព្យាបាលអ្នកជំងឺពួកគេអាចផ្ដល់ថ្នាំខុសឬក៏ថ្នាំមិនគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតជាពិសេសក្នុងករណីរោគរបេងដែលការព្យាបាលត្រូវការរយៈពេលយូរក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមិនបានទទួលថ្នាំគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតនោះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំហើយលើសពីនេះការអនុវត្តលក់ថ្នាំរបស់អ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទៅដោយសារតែអ្នកជំងឺអាចចំណាយលុយច្រើនដោយសារតែលុយនោះបានទៅដល់ក្រុមអ្នកដែលមិនគួរផ្ដល់សេវាសុខភាពព្រោះពួកគេមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេ
យ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាការជ្រើសយកនិងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនេះក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាតូចៗផ្សេងទៀតរួមមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកគ្រូពេទ្យក្នុងករណីឈឺថ្កាត់នៅពេលយប់មន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងការចំណាយខ្ពស់លើសេវាសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏កត់សម្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលពួកគេខ្លះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងជាលក្ខណៈចម្រុះដល់អ្នកទិញដើម្បីប្រាក់ចំណេញខ្ពស់រីឯអ្នកជំងឺឬអ្នកទិញថ្នាំវិញពួកគេភាគច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ថ្នាំផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេមិនបានដឹងថាខ្លួនមានជំងឺដែលត្រូវការថ្នាំផ្សះក៏ដោយបន្ថែមលើនេះបើសិនជាថ្នាំដែលពួកគេទិញពីអ្នកលក់ថ្នាំមួយកន្លែងមិនផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទេនោះពួកគេក៏មិនរីករាយក្នុងការទៅទិញថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan ក៏បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទាំងនេះដែលទាញចេញពីការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយហើយការអនុវត្តសេវាសុខភាពបែបនេះនឹងបន្តបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដោយក្រុមបាក់តេរីឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Superbug ដែលអាចសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2050បើសិនជាមិនមានការចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាគោលនយោបាយស្តីពីថ្នាំពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងគោលនយោបាយនោះបានចែងថាថ្នាំពេទ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅតាមឱសថស្ថានដែលមានឱសថការីដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងអាជ្ញាប័ណ្ណលក់ដូរថ្នាំត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនេះអ្នកជំងឺមិនអាចសុំទិញថ្នាំដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាថ្នាំផ្សះដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យជាដាច់ខាតយ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីតួនាទីសំខាន់មួយរបស់ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំមួយចំនួនដែលសមាជិកនៃសហគមន៍នៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវការនិងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជីវភាពខ្សត់ខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Michelle Khan បានសង្កត់ធ្ងន់ថាផ្អែកលើលទ្ធផលដែលរកឃើញទាំងអស់នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នេះ
Our study shows that when we're making strategies to help patients get antibiotics from the right kind of medical provider it's important
ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺទទួលថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងត្រូវដឹងថាអ្នកជំងឺទទួលបានថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមតែពីគ្រូពេទ្យឬឱសថការីទេតាមពិតពួកគេក៏ទទួលបានថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែរ
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទទួលស្គាល់ពីតួនាទីនិងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan បានបន្ថែមទៀតថា
Better to be aware of it and think of strategies to engage with the informal providers but then they have to undergo some minimal training
វាប្រសើរដែលយើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះបានធ្វើហើយយើងត្រូវពិចារណាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធានាថាពួកគេផ្ដល់សេវាសុខភាពទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលអាចធានាថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចទទួលសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពដែលអាចទទួលយកបាន
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការលក់ថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រស្ថាប័នសុខាភិបាលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំមិនមានវិជ្ជាជីវៈកំពុងតែបំពេញក្នុងនោះរួមមានការធានាថាពលរដ្ឋអាចទទួលបានថ្នាំព្យាបាលនៅពេលយប់បានហើយបន្ថែមលើនេះដើម្បីលុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតសាធារណជនដែលយល់ខុសពីថ្នាំផ្សះវាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយពីផលវិបាកនៃការលេបថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដោយមិនមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែកញ្ញាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីការធ្វើការពន្លូតកូនឲ្យជាសកម្មភាពមិនខុសច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយពួកសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាជំហានទៅមុខវែងមួយសម្រាប់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំកាតូលិកមានជំនឿថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាថ្ងៃខ្មៅងងឹតមួយសម្រាប់រដ្ឋ New South Wales លោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមិត្តប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងយូរនិងមានបាតកម្មច្រើនសប្តាហ៍មកការពន្លូតកូនមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទៀតទេនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះរហូតដល់22សប្តាហ៍ឬយូរជាងនេះប្រសិនបើវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញពីអ្នកយល់ព្រមពួកអ្នករិះគន់ដែលមានរំមកចូលតែអង្គការព្រះវិហារគឺសាសនានិកាយកាតូលិកដែលនោះមានចំណើថាច្បាប់នេះជាបរាជ័យមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាពួកស្ត្រីដែលស្វាស្វែងអំពីការពន្លត់កូននិងលែងត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋជនទៀតហើយច្បាប់នេះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បាននាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយធំធំនិងបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងសហគមន៍ផងដែរលោកស្រី Penny Sharp ដែលជាសមាជិកាសភាខាងគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាវិធានការនេះជួយការពារពួកស្ត្រី
None of us are in favor of abortion. It's like saying we're in favor of heart attacks.
គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងអនុគ្រោះការពន្លូតកូនទេ។វាដូចជាយើងអនុគ្រោះដល់ការគាំងបេះដូងដែរ។យើងគ្រាន់តែយល់ថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាវាជាវិធីខាងវិជ្ជសាស្ត្រមួយដែលត្រូវតែធ្វើដោយសវត្ថិភាពដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបាន
។ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Greg Donnelly ដែលជាសហសេវកម្នាក់ក្នុងគណៈបកនិយាយទៅទូកថាច្បាប់នេះជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយ
Yes we must talk about women but what about the unborn
បាទយើងត្រូវតែនិយាយអំពីស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមិនដេកទៅសម្រាប់ទីរក់ដែលមិនទាន់កើតនោះតើមាននរណាគិតអំពីទីរក់មិនទាន់កើតឬទេដែលនឹងត្រូវផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតតាមរយៈវិធីវេជ្ជសាស្ត្រនេះ
នៅពេលនេះការពន្លត់កូនជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋនិងដែនដីអូសាលីទាំងអស់ទោះណាជាមានច្បាប់ផ្លាច់ផ្លាច់គ្នាក៏ដោយកាលពីពេលមុនអាចមានការពន្លត់កូនបាននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales តែនៅពេលណាដែលវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់និយាយថាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពម្ដាយបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយរដ្ឋាភិបាលថាមានស្ត្រីអូសាលីរហូតដល់1/3នឹងជ្រើសរើសការបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះហើយមានការពន្លត់កូនពី 65,000 ទៅ 80,000 និងមានធ្វើនៅទូតាប្រទេសអូសាលីជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អលូណេនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដែលមានកញ្ញាទូចសុជាតានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Womentum ប្រចាំកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងពមៀនថាផែនការមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីដែលបើកនៅខែក្រោយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញអាចត្រូវគេប្រើខុសគោលដៅហើយនឹងបំបិទមាត់ពួកអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានងើបចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពោពេញទៅដោយវិបត្តិកាលពីខែមីនាដែលបានធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបាលឆ្នាំ2014ឡើងកាន់អំណាចពួកមេដឹកនាំយោធាបានប្តឹងឬចាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេហើយបានរិះគន់ពួកយោធាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញអនឡាញចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកពីការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេល6ថ្ងៃរវាងបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឡើងដល់104នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលបាតកម្មនោះបានបន្តចូលមួយថ្ងៃទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាមនុស្ស 6,107 នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនរួមមានកងកម្លាំងសន្តិសុខជាង 1,200 នាក់ផងលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស8នាក់នៃមនុស្ស104នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺជាបុគ្គលិកសន្តិសុខពួកអ្នកទោសសំខាន់ចំនួន11នាក់របស់ក្រុមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដោះលែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការដោះដូរជាមួយចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិឥណ្ឌា3នាក់
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.